byrjar maður bara á hóst. Ég segi allt gott, jafnum með eftir flensuun og þetta fyrir vonandi alltaf og fyrir allar að skríða saman vonandi úr þessu. Um leið á COVID, hérna, hægist á COVID, þá fara flensuðar að staða aftur og fólk vera að hittast. Já, akkurat. Já, fólk eru umgengist miklu minna að þau gerir alla jafna og núna fer það að breytast, vonandi, og sem betur fer. Og þá, hérna, þá fara svona kvef og pestir að, hérna, af staði samfélagið aftur. Sem reyndar líka gott, við þurfum að maður þarf að fá pest reglulega til að halda ónæmiskerfinu við, bara með það ekki, með hún ekki ofslem. Já, veðrið bara ljómandi gott, það stafa logn og reyndar gengur á með smá rigningarskúrum. Búið að vera, já, í gær var líka svona, gekk á með, það var reyndar rigning svolítið mikið í seinnipartin í gær. En svo er veðurspáin þannig að nú var bara að fara að kólna hérna fyrir norðan og bara fara alveg niður í eins tveggjasti að hita jafnvel. Og rigningu hér á Gráni fjöll og spá slittu og þeir sem eru á leiðinni norður. Held ég á föstudag og svo sunnudag að gera fjallvegi getur bara lent í hálku jafnvel. En það getur bara gerst á Norðurlandi í öllum mánuðum ársins. Þannig er nú bara Ísland. Já. Skynsamlegt. Já. Ok. Hljóma vel. En hvernig er veðrið í Reykjavík? Já. 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 Það er einmitt að spá í hvað þetta hafi í matinn á föstudagskvöld. Ég finn eitthvað gott. Því fyrir fyrir nú Akureyri. Já, hvað eldar þú þegar þú ert að reyna að gera vel við því og þína? Þá myndi ég eftir því að ég ætti þetta. Myndi eftir þessu. Já, líka verslið fyrir jarðsetningur. Það spáir alltaf að þurru veri á laugardaginn þegar það verður gott. Já, kalt er farið. Já, já. Jú. Reikna með. Ég tók ekki neitt sko, svoleiðis en maður gæti mitt þurft á því að halda. Já, það gæti orðið bara ansi kalt. Jú. Jú, gæti alveg farið svo. Ég ekki með neina svo þess yfirhöfn, sko, kannski. Já, ég ætla að spáu þetta morguns. Gæti alveg borga sig. Já, ég ætla að gera það. Nýja, svona bara, byggir svolítið bara á því sem var, á því sama og var sagt við jarðaförina. En meira svona bara, tengið að staðnum og hérna, já, aðra tengið að staðnum. En hérna, já, kemur ljós hvernig ég hef það. Ég nota setni partur á morgun til við undirbúa það. Já, það er annars bara. Já, það verður stutt stopprindar. En allt með eins og það er. Já. Við komum suður á föstudaginn í næstu viku, ég þarf reyndar að koma á mánudagskvöld, fljúga vestur á miðvikudag fram og tilbaka og svo aftur tilbaka á miðvikudagsmorguninn. Það er verkefni sem kom upp í vinnunni. Þannig ég rétt kem og bara sef sitt hvora blánóttina og hafa henni fyrir aftur tilbaka. Nei, ég er bara búin að liggja í bælinu með þessa flensu. Ég er bara, ég var út um, já, ég var, já, við vorum úti við helgina. Það var yndislegt veður hérna á laugardaginn, þá var maður úti við og hérna. Og byrjaði svona, en svo bara ég búin að liggja, ég vaknaði bara og vorum úti á sunnudagi líka. Svo vaknaði bara mánudagsmorguninn og er búin að vera inni síðan, ég hef ekki farið út fyrir húsið. Nefnum ég fór í COVID-test í gærmorgun. Bara til að vera viss um það að þetta væri ekki COVID. Af því maður var að fara að hitta fullt af fólki. Já. Það gekk fljótt og vel. Jú, nema ég held að Heimir verði ennþá setni. Ég held að hann sé að vinna til 7. Já, ég átti ekki að nefna. Já. Nei, en alltaf að, jú. Já, ég veit ekki með hvort að bróður minna er halv 8. Alltaf í fyrsta lagi. Eldri bróður. En hérna. Nei, það er, já, svo eru bara allir að koma. Þetta, hérna. Já. Þarna annað kvöld. Og svo eru allir að fara tilbaka á sunnudag. Allavega langflestir. Gerðvel, er flestir. Já. Já, ok. Ok, þá er bara sifur og rólu á restin. Það er bara gott. Var vörutalning hjá okkur. Hvað segirðu? Já, ekki dýmyndir með það. Það var bara verið að telja og tekka á því að lagerstaðan í tölvukerfinu sé svo saman. Já. Akkurat. Já, eru sokkabör notuð svo til þess að hérna blíðka viðskiptavinni eða gefa þeim auka afslátt eða eru sokkabör notuð sem skiptir menn til þess að svona gera aðeins betur. Já. Já, og gleymist kannski stundum að skanna. Já. Akkurat. Akkurat. Já, það myndi ég gera. Alltaf komin, Teslan er sjálfkjörandi, þannig að það er hægt að kaupa í dag, en hann ræður ekki við mjög mikið af íslenskum aðstæðum enn sem komið. Hann getur alveg keyrt sjálfur, sko, og skiptur makarinnar og passar alla umferð í kringu sig og allt svoleiðis farið á milli staða, bara samkvæmt, hérna, kortun í bílnum og eftir að þú velur bara áfangast það, þá getur hann keyrt eftir því. Já, bara eins og margir bílar eru komnir með, svona nálguna að vara, og hérna, margir bílar er alltaf bara, bremsa ef þú ferð of nálægt, aftur enda á næsta bíl og eitthvað fleiri, þannig að þetta er ekki þetta. Ég held að þetta sé bara, já, þetta er að gerast rosalega hratt, þetta er að gerast rosalega hratt og ég held að leið á sjálfkjörandi bílar, sko, það er að þróa mjög mikið, sjálfkjörandi bílar kunna allins ekki að keira á malarvegu. Þeir þurfa að hvíta línur og svona, en þróun er svo hröð að ég held, sko, leið og þetta er orðið nokkuð, svona, leið og sjálfkjörandi bílar er fannir að ráða við svona flestar aðstæður, til dæmis að ráða við skafrenning á Íslandi þess að þú sérði ekki línur og jafnvel sérði ekki veginn og hvað ætlar að gera þá? Stoppar það bara bílinn þegar að maðurinn getur keyrt áfram. Já. En svo þegar þetta verður bara orðið allavega innan í borgum bara orðið bara sjálfkeyrandi bílar þá held ég að þú hættir að eiga bíl. Nei. Það var það annaðhvort kaupurður bara áskriftabíl þegar þú þart á að halda eða þegar þú getur bara pantað með fyrirvara. Þá getur þú sagt, ok, ég er að fara í viku ferðalag, ég ætla að panta bíli, svona stóran bíl í viku. Og svo þegar maður sé lengra fram í tímana þá verður bara þannig að þegar á venjulegum vinnudögum að þá hleypur sjálfkerandi bílafyrirtækinu gefur því aðgang að dagatalinu þínu og merkir bara við hvaða fundið þú þarft bíl á ef nema kerfi getur fundið það sjálft út eða á öðrum staðinn þar sem þú vinnur eða sem útstattur og þá kemur bara bíl og sækir því og hann er mögulega þá að samnýta ferðina með öðrum og þú ekki staðfestir, já, ég þarf bíl eða nei, ég þarf ekki bíl. Og svo, á nóttinni helgar, þegar minni þörf fyrir bíla, þá fara þessi bíla bara á einhver bílastæði hús fyrir utan borgina. Ekki bara hlaða sér, þeir eru bara teknir út úr borginni, þannig að bílandi sé ekki að taka stæði, þá þarf ekki lengur, að reikna með því að allir bílar þurfi stæði eða bílskúra eða bílastæðahús. Bílarnir koma bara inn í borgirnar eftir þörfinni og fara svo bara út úr borgunum, rétt út úr borgirni eða einhver geymslustæði eða eitthvað svona. Ég held að muni þróast þannig. Og það gjörbreytist. Já, þú þetta er upplifað þetta. Ég hef stundum velti fyrir mér hvort að barnabörnin mín muni taka bílpróf. Kannski gera það, en þau munu, já, næsta kynslu mun nota bíla á einhverju svona nótum eins og ég er búin að vera að lýsa. Þau munu ekki nota bíla eins og við notum það. En það í rauninni er það fáránlegt að maður hugsa út í að þú kaupir því bíl og hvað er í notkun stóran hluta sólarhringum? Þú að nota mikið af alls konar málmum og svona jarðunnum efnum í bíla. Þetta er mjög dýrt, þetta er mjög mikið kolefnisspor, mikil mengun sem bara við að framleiða bílinn. Og svo er hann í gangi 2 tíma á dag, ekki það. Í Reykjavík bara innan við klukkutíma á dag, hver einasti bíl. Samt er allir bíl og margir því að 2 bíla og sumir því að 3 bíla. Þannig þetta er breyting sem ég held að muni þetta er gjör breytast það að eiga bíl og þetta er byrjað þú að séu náttúrulega löngu byrjað erlendis er að byrjað heima bara nú leigir fólk bíl í stað fyrir að kaupa bíl það er bara upp af þessu af hverju þarf að leiga bíl og hafa hann alltaf hjá þér af hverju leigir ekki bara bíl þegar þú þarf að hann að halda já. Nei, það er tiltölulega dýrt af því að þú leigir þá yfirleitt nýjan eða mjög nýlegan bíl. Og sem er kostur, því að þá veistu bara, það kostar þig x krónur á mánuði og það er allt innifalið fyrir utan eldsneytið, að tryggingarnar og viðhaldið og allt svona. Gallin við að eiga bíl er það að þá koma svona stökk í kostnaði þegar þú ætlar að borga trygginguna, þú getur þetta dreift í, svo kemur stökk, þann bílar og hann fer að versta eða það kostar kannski bara 100 skall. Og þá Já, ég mætti því að ég væri námi erlendis og við áttum bíl og svo bilaði og þá krossaði maður bara puttan maður svo skíthættur það viðgerði er í dýr hvort maður myndi eiga efna viðgerði þann mánuði þú voru alveg eftir í hvort að námslánin voru komin eða hvernig þau borguð út Á, margt þetta er að breytast í framtíðinu, ótrúlega mikið. Bara það sem hefur breyst frá því að ég var strákur er svo mikið og þetta er að breytast miklu meira og miklu hraðar á næstu 50 árum. Heldur að það hefur gert síðastliðin 50 ár. Já. Já. Og þetta voru malaregir og hérna einbreiðir. Og já, og núna brennur þetta á fjórum og hálfum klukkutíma. Og allt á malbiki. Og svo, já, svo fara að koma. Já, kannski til 10 ár, já, sestu ég upp í bíl sem ég pantaði bara svo að ég þarf svona, nú þarf ég stærri bíl í viku, að því að fara í ferðalag, en svo duga mig bara lítil putta í bænum þess á milli. En þá voru líka komið mál þegar að kemur, ef ég er á setna panta með stóra bílinn og allir hinir eru búin að taka hann frá þegar allir að fara í sumarfrí á sama tíma og ég. Það sé þetta bara eins og það. Já, svona stöðutá. Já. 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 Það er bara alveg svo, veist, fyrir suma eru hús stöðutákn eða föt eða hvað það er, sko. En er bara fáránlegt að það sé það, þú veist, hvað segirðu? Það heyrist þóldi í líðan eins og þau fjarlægst eitthvað aðeins. Já, einmitt. Já, það passaði, nú varstu komin of langt frá tölvunni. Ég var næstu í staðin. Sennilega, nú heyrist mjög vel í þeim, sko. En hérna, kannski ég prófa að standa upp á lampu, ég held að mikrofonin sé hérna. Breytist það nokkuð hjá mér? Aðeins, já, ok, það var bara þegar nú er ég bara svona 2 metra frá tölvunni, en þetta á að vera, mikrofóninn er í hérna, í heyrnartólunum erum. Já, en það getur bara vel verið að feiti aðeins, að minki aðeins, þegar að hérna fjarlægist, af því að þá er bara orðið lengra, er Bluetooth að tengja þetta. Getur vel verið að sé eitthvað helt samt að dættu þið. Já, ég er alveg örugglega að nota hljóðnemann, og maður ekki segja hljóðnemi. Já, sko, ég skoða hvernig uppsetninguna hjá mér, þá er, já, ég heyri mörinn, sko. Já, ég skil ekki alveg af hverju, þetta hlýtur samt að vera. Nei, og líka þegar maður er að nota þetta með síma, eða maður er oft með síma bara í vasanum, maður myndi ekki heyri í manni. En eru svona upptökur eins og við erum að gera núna, eru það nýttar í rauninni bara þess að halda áfram að þróa gervigreindina í að skilja mismunandi raddir og mismunandi áherslur og mismunandi talsmáta og allt þetta? Já, þetta er þá, já, akkurat. Já. Er ekki þetta að nota þetta í báðar áttir? Getur þá ekki talgerillin síðan tekið textan og lesið hann og borið saman við upptökuna? Já. Þetta er mjög spennandi. Já. 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 En um leiðum að fara að muldra eitthvað eða tala hraðar eitthvað, þá verður það erfiðara. En þegar við tölum svona báðir í einu, það lítur að vera svolítið flókið. Já. En talgreinin er þar samt að ráða við það að heyra í tveimur í einu. Já, splitta röddunum upp í tvær rásir. Já. Að því að sko, eitt er að sko, greina en annað, sko, já, eins og sé, skýrt, tala hægt, veist, stoppaðu við punta og allt svona, hitt er að skilja eitthvað svona. Já. 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 Já, eru þetta þess að skrá niður fundargerðir eða það sem sagt er í þingsölum? Já. Já, því annars sko, hingað til hefur allt verið tekið upp og svo fólk sem hlustar á upptökurnar og skrifar allt niður, allar umræður. Já, en sko, já, nákvæmlega. Það er það sem er svo, það er það sem er svo magna þegar þessi gervigreindartækni, sko, þegar hún kemst á stað, þegar hún er búin að ná grunninum, þá er hún svo ógeðslega fljót að læra. Já. Þess að ég var að lesa þannig, hvað er þetta ekki, þetta er ekki Deep Blue, nei. Nei, það heitir, ekki Deep Blue, það er miklu eldar, það heitir, það er eitthvað verkefni á IBM. Þetta er konið mjög langt í, það sem er að nota gervigreind til þess að greina upplýsingar og rannsóknum úr krabbamein, greina þetta, hvaða krabbamein er á ferðinni með því að fara í gegnum niðurstöður blóðsýnum og kerfið þess að mæli síðan með krabbameins meðferðinni. Ég var að lesa grein að búa til þess að gervigreindarkerfi sem að greinir krabbamein, mismunandi tegundir krabbameina, byggt á rannsóknar niðurstöðum, blóðsýnum og einhverju fleiri. Já, ekki myndum, já, það var þannig, og það er í 98% tilvika var kerfið að greina rétt krabbamein í samanburði við færasta krabbameinslæknateymi í Bandaríkjunum. En svo kom óvænt í ljós að kerfið, og síðan var kerfinu kennt að mæla með meðferðinni, og það mælti 98% með réttri meðferð. En síðan bættist við í einhverju 30-40% tilvika fór kerfið að koma með tillögur að öðrum meðferðum sem læknunum hefði ekki dottið í þau. Og það er það vegna þess að þegar kerfið var alveg svo fljótt að læra, ég held að séu birtar 3000 greinar um krabbameinsrannsóknir í heiminum á dag og það er engin læknahópur sem getur lesið brot af þessu, en kerfið lesa það alltaf. Og bara tætir þetta í sig og greinir þetta og notar þetta. Og nú er verið að kenna kerfinu að, einmitt, að lesa röntgenmyndir. Og kerfið getur náttúrulega hort sko á pixel fyrir pixel, einmitt. Þannig að kerfið sér örlítinn skugga af, ég getur séð sem sagt, þegar æxlið er að byrja að myndast og löngu áður mannsaugað sér það á mynd. Af því að kerfið í rauninni bara fer í gegnum hvern einasta pixel í myndinni en mannsaugað horfir bara á myndinni og rýnir í hvort það séu einhvers staðar skuggar. Já, og það gerist bara alltaf sko. Já. Þannig að, ég sé að nú byrtist þetta hvert fórstu fórstu síðast þegar þú varst að ferðast innanlands. Við vorum um þetta planað að reyna að fara eitthvað innanlands í sumar. Ég var að byrja að skoða gistingar. Það eru töluvert mikið dýrar á síðasti sumri. Og ef þú ætlar að fara svona þessi betri hótel eins og þið fóruð á í fyrra þegar fyrir austan í hásu, um hásumarið, það kostar svona 60 kall fyrir tvo flottinn í ró alveg já já núna er, já, en núna í júli er bara það megnið voru bara upphanda júli já, já já Það var náttúrulega mjög óverjulegt ástand og kemur ekki aftur. Skulum við vona því að það ekki gott fyrir hægkerfið þér. Það allt meira að minna lama. En það gerist, það gerist. Já. Já. Það einn núna verður, nú var eftirspurning miklu meiri. Sem betur fyrr. Jó, jó, þannig að menn er að koma. Það var fattar ekki ólega, en líka fór það að þannig En, já, en ég var lýsingar að spána frá alþjóð gjaldarinsjónum, sko, að samt reikna með því, sko, að ferðaðinaður í heiminum verði allavega 4 ár í viðbútan á sér, með það sem hún var 2019. Já, já. Já, þetta svo ábúðslega margir líka bara sem mistu vinnun og hafa verið tekjur í sér og eiga bara ekki defna á því að ferðast. Já, já. Það gerir þetta svo miklu flóknara. Næst komum við til Óttúrberg. Já, þú meður að Íslendingandi fari ellendis. Já, Íslendingar þetta byrjar að fara heilmikið til Spánar og Tenerife og... Já, já. Af því að ennþá alltaf allir að býta því að fá, að mjög margir að býta því að fá sendið bólusendingunni, eins og síndi sig í gær hennar þegar að byrjar að við lögðarsfallin að náði bara eitthvað lengst upp á Suðurlandsbraut. Já. já. Skýti sko Já, já Já Ertu komin, er það komin niður í þín Andersson eða er þín ágangu núna? Já, já Já, já, nei, ég á líka eftir að maður setni spöldina og fólki, allir sem fór á staði í gær og þessum að þessi örtröð fór á staði til að fá setni spöldina í rauninu of snemma því að búið að sína fram á það að virknin er best til að líða 2-3 mánuðar á milli. Jó, ég held það, ég held það. Já, já, ég fikk ég svona kjárhengur. Æ, ég bara dæmi gert því Íslendinga þegar það landir að staða til útlanda eitthvað svona, sko. Ég hugsa það. Já, einmitt. Já, við erum það. Það eru svo. Heyrðu, ég þarf að fara að undirbúa fundi á þetta nokkra mínútur. Þannig að ég vona að kerfið ná að læra eitthvað af þessu spjalli okkar ok takk sem við leðis, bara gaman leðis